Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni lundi 24 octobre 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekkee France ci 02 49 17 49 26 mooy numéro bi foofu ci France 02 49 17 49 26 bu ngeen nekkee fii ci Canada ak États-Unis ngeen déglu ko ci 605 472 9147 605 472 9147 sinon mën ngeen ko déglu ci TuneIn déglu ko ci radio.sn chartcast.com ak bëre bi bëre 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 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fii lañu koy waxtaanee, fii lañu koy taataanee koom-koomu Sénégal, koom-koomu Afrique ak koom-koomu àdduna bi. Ñu ànd ci ak sunu partenaires yi, les appartements et studios meublés de la zone A ci Ndakaaru. Bu ngeen demee Ndakaaru, bëgg place bu bien équipé, bien meublé à l'américaine, quartier bu calme, rue bu calme, une machine à laver, machine à séchoir, dara manquewul dal, comme hôtel rek, comme hôtel la, vraiment télévision, écran plan gandi comme cinéma, nice. Am sécurité, bo bëggé aussi ci paquet ji mën nañ la ci bolé auto ak chauffeur. Alors les appartements et studios meublés de la zone A mën ngeen jokok ñom ci téléphone ci 78 781 94 13 75, moy numéro téléphone bobu 78 194 13 75, numéro la ci WhatsApp, wolen à l'avance ngeen réservé, mois de décembre ba ñew gaaw len gaaw bu ngeen bëggé studio wala appartement fofu ci zona ci diggu Ndakaaru, quartier bu calme, 78 194 13 75. Ñu and ci aussi ak Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis, ñom ñoy partenaire immigré ci walu transférer fonds ci lu ñeek bu neew. Banque de l'Habitat ñi ngi leen diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 668 francs CFA, lol dollar bi tollu tay 1 dollar 668 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire immigré. Amna kuma don laaj il y a 2 jours ben way yone ma ben message di laaj affaire yone xaliss yoyu, en est-ce que mën nañ ko yone ci kon li woor moy mën nga wo Banque de l'Habitat New York ñu wax la naka ngay def ba ibbi banque, ba ibbi compte bancaire à Dakar. Ndeysane, Sénégalais yu bari dañ xam nga dañuy yag ci all bi duñu mëna dem for whatever reason, en di yone sen mbokki, sen mbokki di lek, so li gën moy nga ibbi ben compte bancaire Banque de l'Habitat du Sénégal fofu ci Dakar. Bo wowe wa Banque de l'Habitat fi ci New York, ñom mën nañ la régler l'affaire bobu. Donc boy be compte comme ça nga yone sa xaliss directement ci sa compte xaliss bi xaar la fofu quoi, parce que jamono ji ñu tollu sa way mënoto wolu kenn Sénégal quoi, mëno wolu ay say ñi la jur sax mënoto leen wolu. Na man sa man wolutuma sa sam bop legi, man problème bi lool la, waxuma keneen mais sama bop ci bopam la wolutu. Yow ibil sa compte bancaire à Dakar, di yone sa xaliss directement sa yo jekko ba dem Dakar nga fekk fa sa xaliss, ay dem ñu lay laki ay dibi daba. Amuna fi ben histoire, ben way bu mësa ñew fi ci radio bi, xawma ñi yag deg radio bi certainement mësañ fi deg histoire bo, ben way bu fi ñewon don netali xalissam bi mu daan yone, mais dafa waji dafa don joy jour bobu fi ci radio bi, joy xatit non dañe joy mom waji papam la doon yone xaliss, papam waji mi fi amul kayit mënul dem, mais ñafe kat liggey kat lu mu liggey yone ba mujj bi mu ni pa bi legi nak may jëndal kër, jëndal ma terrain, pa bi gëm lo ko ni jënd na terrain. Alors ma yem fofu wala non, war ngeen mëna xam suite bi ki say bu mako defone ay fin de l'épisode à suivre sax war ngeen xam ni jarul deuxième épisode. Pa bi waxu ni ko jëndal na la terrain, waji ni ko wutal ma entrepreneur, pa bi ni ko wutal na la entrepreneur, waji commencé yone tay ñu ni ko fondation bi dal na de gannaaw suba ñu ni ko fi mu ne day plomberie bi lañuy tek ak fil courant yi ñu dem sa way couler toit bi ba bi niko toit bi jek na bo ci tegon benen nak ci kaw waji yone di yone di yone alors kenn ci famille bi ño wo waji niko affaireu keur gi pa bi def xolal waxuma la keur pak sax jëndul lako pak et puis ñu yëgal na ni sa pa bi yow sa yaay takal nako ñaaril ci mais waji day joy fi ci rayu bi ana way jour bobu shoot li wañé ko ci man bëss bobu say propre papa moko def lool propre papa waji limu liggéey ay année mais waji ñaat at la waxon mi ngi won amé def na fi ay 15 ans xawma 16 ans xaw ti jamono jojo après mu jibi dafa dogok famille bi complètement ni len mom dotul ñibi sax Sénégal faf dotul ñibi ci histoire yu terrible hein min ba fi radio bi amé légui lima ci dégg fi man say ndegam sama nopi fatul ba légui dotu ñu fat dëgg ci ay histoire xaaliss say immigré yi yonne sen famille di lek bari na yana beaucoup alors dafa nan dal plan bi moy lolu quoi ibil sa ben compte banque de l'habitat wo len fi ci New York nga len dama bëgg ibi ben compte fele ci Dakar suko defé lol liggéey fi boko fi bëggul denc nga yonne ko mu xaaliss bi xaar la fofu you know le bo gissé opération bu woor nga am ko wolu nga duggal ko ci mais affaireu day waro xaliss ay da ngay set ñing koy denk quoi te Sénégal ligi say pour nga gis fa ko goré ak xaliss fo nga yewu fajar té moy ciapanto joyé alors Olivier bismillah fi ci émission ban jaxlen man le Modibo lem fi togal comme niñ koy défé rek lundi mardi mercredi bu né ak jeudi bu len faté jeudi soir Omar Diaw Seck penchum rewmi de New York en samedi bi ak wa nu mu tudde ci sénégalais DMV bi sénégalais Washington Maryland ak Virginie ñofi pencho alors Sénégal nak mom mais dig digna ñu ni xawma lan Macky Sall dafa taggo dem xawma fan ben dekk mais ndekete ma nga fele ma nga end ke neen ñu ay xërem lu wut Sénégal da ngay rew de rek neenañu Macky Sall dem na dafa taggo xawma ban dekk la taggo dem en nu tudati fu tagol lañ wax ni la dem Macky Sall dal mari gaay ñoom dañuy tok Sénégal sax di gis avion Macky Sall bi fu muy terre ak fu muy terre waaw Riyad la taggo parce que nenañu tay bi mu joggé feulé rek wa mais affaire bi même bu fekkonti ni deug la mais mom bu fekkenti ni dafa joggé Dakar tay ci suba parce que mi ngi won ci forum international de Dakar bob sur la paix et la sécurité mi ngi fort mais nakala gaay ni meuna fi inventer rapidement ni que Macky Sall mi ngi end xana end kay bo joge Dakar di dem end xana lu bon di nga neki ben yon agn bala avion bi yegg end c'est pas à côté end xana lu bon di nga naw ay avion bi dina naw peut-être ay au moins 10 heures de temps Dakar Delhi c'est xana dem feulé rek numu tudati Dakar Dubai rek defena ay 13 heures xawma 14 heures dans là mais non bi fabrication la quoi je pense pas que Macky Sall diar na fofu oh go mo je pense pas c'est Sénégal nak réseaux sociaux lu ne nga ci dig lu ne ki mi ngi won le matin mi ngi won Dakar te conférence bobu xamna lu mu tel 10 heures la ñuy ibi le temps gay ki agne xam nga rek japp ci japp lèse xana ci ngone ci logont ci ngone ci logont ci digënté bi nak rumeur bu mel nonu mu fay japp quoi amin gay waji dafa taggo riyad mais dégg nañ ko end ay xëreew wu injélé wuti bëggul wu xëreew pour lan pour troisième mandat ako kay jël wone ben barké xara ma ki mo won sax mo bolé ko sama gorgui ma ngi ben pa malien bu mo xam nit bu ko bo way na ñew ma bolé ko pa bo ben yoon mu jeex jarul dem end ah jarul dem end dé pa ñoxoro dé lu ne mën nako Sénégal da ngay réba dér yéy dal Macky Sall dafa taggo dem Riyad ci ben conférence way dal dafa wacc feulé dafa wacc end ah xeyna da doon wut essence motalé yeug Riyad way da waral di Riyad xana bo fay dem de jarul jadd ba end xana tay Macky 3e mandat bi saway fi mune lejeul nako man finalement affaire bi c'est pas que sénégalais le sonon mais 3e waxu 3e Macky Sall ci bopom la sonon defena quoi waji vraiment xamna ni bu don sagom une tchouli du commencer quoi commencer mais nak en même temps gis nga ñak c'est-à-dire di xëccok askan bi ba askan bi am ndam ci Macky baña def 3e mandat mën na nek genre victoire pour Macky Sall de na lay expliquer lutax surtout bu Macky Sall démé ba xamni mënul ki mu génn publiquement ni man constitution bi mayuma 3e mandat duma fi def moins que li fi ñom Abdoulaye Wade def wala Abdou Diouf wa li boy sama 2e mandat damay dem sa wayon mais koku bu ko défé kon gaay taccu dañ nan ki démocrate la dañ ki sa way ki vraiment yoy lañ fi wax mais xëccu yi mu nekk ni sa way bëgg jambar lok askan wi du ko mënu ci gagner quoi nit ñi ci sen écrasante majorité né nañ ko non 3e mandat du fi amé sénégalais dañu sonn ci Macky Sall ils sont fatigués façon bu né wax nañ ko ko façon bu né waxé nañ ko ko bu né gaay xex nañ fi ray na ci xawma ñaata Macky Sall bamu nekk ci nguur geek li mu ray ci ay sénégalais ken xamul lu mu tollu mais comme sénégalais dañu gaaw faté sénégalais duñu keep tab duñu archiver quoi duñu fatali quoi sénégalais lu mu ndéké bala agn ji jot mu faté xawmu lu ko waral xawma ay dañu na ay nitu jamm lañu bëgguñu fitna mais sénégalais du fataliku du yenn yi du ko fatlikou la preuve amna affaire yu beuri yu xew yo xamni sénégalais yépp ko bok ñu war ko di commémorer chaque année mais sen xel sax du ci dem ay batou lu jola fi ay way quand tiaroy 44 ak affaire yu beuri xew na fi sénégal yo xamni année bu né waron nañu tok def introspection en tant que peuple commémorer événement yu yu mel non day gëna deugëral nekkin bi ak volonté vivre ensemble quoi deuk yu soudé yépp dañ koy def da ngay ñëw Amérique fi ñi ngi ak seen ay fête yo xamni dara chaque année ñom dañ koy fêté dañ koy commémorer la lo dañ ci fateliko ak seen affaire yow bo démé yeneen deuk yépp pareil hein mais Sénégal ngay gis ay affaire yo xamni dañ ko war di année bu nek ñu bër ci bër bëss bobu tok fatlikou bëss bobu quoi ak li ci xewon ak liñ ci wara jang en mo dox jëm kanam mais non affaire jola bi day ñew saay gaay ne ci yenen so circling back in
Mbacke dal ma nga tagone Riyad dal way gañ dal nenañu ma nga digënté New Delhi ak Mumbai Maharaja Maharaja ma nga lay sét ñu né Sénégal ñi ngi tok dila xar rek way pëndxu end nga fi indi xaw waye ñi ngi lay yéru ci mbir mi dëgg dayu mbili ci 3ème mandat bi. Baaxna dal
ko yalla ñu ci yalla yobbu ci jàpp.
General Moussa Fall ñoomit momit temps yit gaay nenañu dafa dafa AVC dayir sax ben loxo bek ben tank bi beke la yor legi beke ben way ben na nu mu tudde ci réseaux sociaux yi di rir General Moussa Fall xam yoy yeb xel yi day dem nak legi ci nu mu tudde ci Ousmane Sonko ko koy jema attaquer rek dara jot la way rumeur bi dem fi say ñu nan waji sax évacuer nañ ko Moussa Fall General Moussa Fall évacuer nañ ko France ben way nan gis na ko buñ koy yobu aéroport mané ko yow da sey beut baxna fexé ba yirdu ambulance bi ba gis ci général bi teud mais oui rumeur bi rumeur ngandi rumeur yo mais tay ci suba ci conférence bo Macky Sall woté fofu ci jam ñaajo conférence sur la sécurité et la paix mais général Moussa Fall nga fone général Moussa Fall nga fone sol tenue tak ay lunette ma nga fo won gay ni woné ko ni ci journal bañ nañ ko bañ ko woné gros plan ni ci journal bi xamna certainement li tax ñu def lolu ci journal télévisé dañu bëggol wax ni nit ñi Moussa Fall Moussa dara jot ko mais wa ya nga fo na sañ sem bani way sun tenu yu beulay takki galom soli lunette bo woné wuñ ko nak mu dox mais ma nga togon de ma nga togon tok ni di ci séminaire fere xam nga sénégalais du fen sénégalais du fen sénégalais day yok sénégalais day yok amna lu xew dama xamul lan nak mais amna lu xew parce que lu day ni général Moussa Fall sa ay ñukoy diñi ñukoy ke fi dal
ñukoy yaral budé
hein
ñukoy yaral budé
non mais man kay ma lay AVC lañu wax waji daf ko am AVC ba ay béké la yor mané ko am xana ko am AVC sax xana bala ngay jël béké sax da nga tudd touti
yow bëgg dakar
dara jot ko waja ngi ni tok
aw sénégal yi ñi dégg ci bop bo tax légui xam nga c'est ten la ba ñuy dem ko c'est la fofu la ba ci tan yu sénégal
oui
fofu la ba ci tan yu
sénégal c'est sénégal yi
ñi am en
oui
le
you know ay immigré yi
dem bi ñari idiot yi ko top c'est à dire bayu gambi ci ak ngaay gi rebi saw djub gis la
ah ma ça c'est da ngay war wa amin c'est
djub gis la parce que lor bohari on dit outre donc de yu pel ok la quoi full am djub lolou lañu wax mais lolou amul dité ya. Boudida, son problème, c'est entre le pain et le chrétien, mais pas avec
l'ethnie. Non, non.
Et des bonnes pauvres de l'attaque.
Non.
Non, il y a un peu de l'attaque. Il y a un peu de l'attaque.
Il
le sud c'est plutôt chrétien, animiste, le nord c'est plutôt musulman. Il y a des leaders dans le sud, qu'est-ce qu'on a dans le nord?
Non, oh non.
C'est vrai, dans les États du Nord, là, les États musulmans, c'est vrai. C'est
vrai. C'est vrai. C'est
vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un peu de courage. Mais tu as mis de l'homme là, tu as mis de l'homme là, tu as mis de l'homme là, pour la. Non, je suis libre. Mais il y a quand même une mobilité en concurrence, c'est-à-dire que les hommes sont en
concurrence.
Donc, il y a un problème de l'église, une procuration qui est de votre côté.
Procuration.
Waouh! L'église, il y a un problème de procuration qui est de votre côté.
Comme ça, nous avons connu la vote.
Voilà. Mais c'est que. Il faut créer un bon environnement. Il y a un bel gars, mais qu'est-ce que. Personne. Non, les deux prochains mois là, dans le monde là, ils ne yéku trop. Mais ça, c'est un peu plus de attaqué ëttër yi, c'est à dire que ne dañuy défal ñëwaat yëpp. Ils s'en foutent quoi, ces gens-là, ils se foutent pas mal du monde. Que dit ils doudou des seigneurs de
moi.
Ça nous veut dire, famille actuellement, l'Amérique de Fujogé, du rancunium après Covid. Donc l'idée est l'idée Amérique, un peu plus de monde, du rancunium, du rancunium, de haram. Yu ekonomi yu dañu taraxé bi légui xaral ñu dañu dem fokkati ala lu jam
ay jamul ya
ci sax bo lo tambe de dëgg bit
lool rek lañuy dox non dina metti hein dina metti tu as parfaitement raison dina metti dé
ay go de wa kër yi di pass di bëna dal walé ok bisu bu xam ni ñal la jar walé bisu bu dé bi dina ha walé dal ah kon bokk comme les lignes d'acquis. Vous avez 2000 francs CFA, vous avez 2000 francs de dégâts, vous avez 2000 francs de dégâts, vous avez 2000 francs
de dégâts. Mais Missou, 200 là, non?
175 francs, oui.
Non, 200 là, non?
Yeah, il y a deux ans là. Je ne pense pas qu'il y a deux ans, parce que l'on a un problème.
Ah, man de jënd na ko man de waaw
Allah bi
day jënd na fa ñaar yoon mburu
fofu bo xey na lool la dans la ville la deug bako
waaw 200 la fay de
deug bo xey da ci Allah bi ngay te produit ko du joj boulanger aussi ak di fay jaar ci di calculer ce transport ci kaw.
La première fois bi sax bima démé ba tok la xamni mburu bi ma jaay du mburu la veille la mburu mu fanal la dama xëc mu deugër keñ mais la land leneen yoon bi may dem dama dompot mburu mi bamu woor ma ni féré na ma dogo fay waay
mburu mi den dafa oyof mel di ki
dara neewul ci xam nga mburu bu ñëk da dal am ñuxit
aju xin bi lañu wone yi dañ ko wañi ci do bu do def xawba 200 gram pawba 200 gram kokku ci regalé ni boba bi ko bu jënd
lay xam nga ñuxit bu ñuxit bo ci don lekk soup
ma jappir
ah ñuxit do xëc ni re duggal ci soup bi de kon day reer de
wala jambutin
Macky Sall décaissé na 14 milliards pour Lyon hein. Ay 14
milliards.
Pour ben tournoi. C'est là de money, man.
Il faut abuser la galerie. Boy, il faut
Mais même par extraordinaire, le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, mais Coupe du Monde. Su ko gagné mais xana liñ koy fay sax du tollu ci 14 milliards mais ki perte la
ko du wonde bi ëpp na loolu
li vainqueur bi di am 14 milliards c'est fa
ay ëpp na loolu
ñaata la
de ki ëndi ay Brésil yu fay joueur 250 dollars par match. Il faut y aller déjà, c'est arrivé par match d'Aïki, il a déboursé ce gol d'Aïki, il a déboursé 100 millions pour le Brésil. 1 million de dollars, ça fait combien? Ça fait 60 milliards de top, ça fait 1 million de
dollars. Oh yeah?
Ah oui, c'est quoi d'Aïki? Non, bon, il y a le chais, c'est ça là, mais c'est qu'il y a un corrompu de couvre. Yo rek ba do xam nga suñu bay bi du dal David Jang ni ñoom ñep ay corrompu lañu c'est tous des corrompu xal bi muy généré
amna kuma yonne légui ben texte néna
Coupe du monde bi ki ko gagner finaliste bi ko gagner da dañ ko jox 40 millions 40 millions de dollars
oui apudo 14 milliards
legui 40
xaj bi yor dama amul
40 millions de dollars moy ñaati ci français
40 millions, 6 fois, 6, 4 fois, 28.
Oui, 24, à peu près 25 milliards, hein, c'est pas.
Non, 27, 22 milliards. De l'armée à 600, 600 et quelques.
Ouais, mais yo gagné Coupe du Monde, nous avons le 22, 23 milliards. Vous avez dépensé 19 000, quoi, personnellement?
Moi, je voulais 600, de l'armée 600, là, ça, on peut le faire.
Non, à peu près 40 milliards, beaucoup multiplié par 1000. Nous avons 40 000 millions.
Nous
avons 40 milliards, nous avons 20 milliards à peu près.
La coupe de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de
l'eau
de l'eau
de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau
de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de oui, ah non, je vais te dire, yo. Mais demain au Brésil, 80 dollars, les gars. Y'a que le Brésil, y'a que le Brésil, 180 millions personnes.
Ak portugais sont Dakar, y'a
Waouh, oui, c'est pour le Brésil. Brésil, ça fait 180 millions de personnes.
Salade.
Brésil, y'a un million de cette équipe, donc, y'a un peu de temps, y'a
mais là, équipe Brésil, équipe Allemagne, bi.
Bon, comme moi, c'est ouvert.
Hein?
C'est ouvert, comme tout le monde, il n'y a pas un super favori.
Sénégal, là, nous négocions le premier tour avec confiance.
Sénégal,
nous avons dit que
Les joueurs,
il y a un club.
Pourquoi le joueur? L'équipe nationale du Sénégal, c'est un gol, 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 un gol,
un gol, un gol, un gol, un gol, un gol,
un gol,
mais
dama mel beaucoup de joueurs yo xamné ay en touche
équipe yi dafa ñoko ñoko téy dañu bëgg boy dem téla génn ci coupe du monde bi ñibisi nek en club quoi dafa 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 dal tu wad dañu bu du xel dé
dañu bëri ñu do la bëñu pas de cette équipe là yo juste en train de me traiter 31 lolu da ci jouer da ci jouer da ci jouer allez quoi Sadio Mané
Dubai, Emira, xam nga nenañu dotuñu jox légui visa de moins de 30 jours dotuñu ko jox ñi dëkk Sénégal ak Ghana, Sierra Leone, Soudan, Cameroun, Nigeria, Liberia, Burundi, République de Guinée, Gambie, Togo, République démocratique du Congo, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinée-Bissau ak Comore. Ku dëkk ci dëkk yoy dotuñu la jox visa de moins de 30 jours.
Plus de 30 jours quoi, donc ouais.
Non, moins de 30 jours, nous ne l'avons pas. Plus de 30 jours, rien que l'année.
Les gens disent au Bilgal.
Toutes les demandes de visa de visite de moins de 30 jours seront systématiquement rejetées. Mais lool la dëkk yi ñu la limay yëp ay dëkk noir ay noir fa dëkk
lool la ñi def lool
mais nu wutu dëkk noir yi bokkuñ ci Maroc bokku ci Algérie bokku ci ki bokku
Wait
a minute. Gambi bokku ci hein? Gambi
Mauritanie.
Ah si Gambi ci la. Si Gambi ci la bok. Bin nañ ko jégué. Bok ci la bok. Mauritanie bokku ci.
Mali, ah, di nga tam bi la 60 jours wala 3 mois bo fa ñëw defa 3 mois ay ñëpp pam lo ñu bi ënd rek moy crise économique bi ci addu bi les gens là ñi ko bëkk li ñi ko bëkk so obligé de s'ouvrir
yeah
parce que les occidentaux légui pour ñu ñëw fofu day di metti ko amul lo fay gaz ndi bëgg la rek du dubay tag do dem da lo ci mëna dégg les européens sont au été appauvri ci affaire wu ni crédit yob ou dédi ci ci mëna genn dem bagas du bëré du bëré bo ya show bi ñu tollu di war lañu tollu leneen du doy wax sax do ñoo do jëpp ci Sénégal yi ñom ñëpp ci économie yaa ñi da ouf
ya am nga xam affaire bobu yëpp bo ci boole nak affaire terrorisme bi dégg na feulé ci Burkina Faso gaay ray nañ fa 10 soldats tay jini man Burkina Faso ñom liñ fay ray ci ñom ñom ñi xala seen armée bi li mu jeex amul ben semaine bu dul gal ñun la ray yu ay
lepp hein boy yi nga xam de France mo lu jox armée boy armée wa boy bari di wax France ko jox France mo lu ko jox
et puis jox len moyen ñuy bouger quoi parce que gaay ñom apparemment ils sont très mobiles hein
non mais je vois le les armées dégo do armée africaine yeb bi nga xam de jox ak France yu le ko kenn la ci France joxul armée non seulement ils sont pas bien ils sont pas bien entraînés et ils sont pas armés zéro Sénégal yeb ci yeb ay 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 ko manale gis ye ay auto dong la do leneen lu lolou bare jow ji ye ko gise ju ragal mali parce que ku jégué mali bagui dubal la parce que dañ leena armé très bien armé France la bu wone fa indi kaw digu fa ci boy am porte yek yep Russie jox lat ko yoy ko da chose yi legui ñu gi def lepp pour lolu baye jall
mo jall ye
legui nak legui da chose yi gaay dañ koy réformer té ci réforme bi Allemagne ak États-Unis dañ bëgg dax France conseil de sécurité do da France su prip pou dé ki pou dé ki wi mel di deub di rajj rek parce que États-Unis Allemagne bëgg jël place France parce que dañ boy premier puissance économique bi mais c'est économie dara dessu les produits de tout ce produit tout le pays européen ont été réunis par les états tous sans exception sans exception là tout ce produit tous nous étions au secours le temps il y a Afrique des Dougou mais Afrique du Sud mais Afrique est des régions c'est pas il y a des histoires du coup du Dougou ko yoy ko produit de ko hotel da show di lay don parce que egypte da fa bëgg jël place bi amul sud bëgg jël place bi
place afrique
nigeria bëgg jël place quoi place afrique
non place africaine nagn ko jox union africaine mu jex
union africaine xam nga c'est des compagnies yo c'est des yo xam des afrique bo bo bo
conseil de sécurité sax non la wara doxé xam nga luñu wara def dañu wara jël union européenne ñu jox leen ben 6 Union africaine ñu jox leen ben wala ñaar 6 Russie ñu bayiko ak 6 Amérique ñu bayiko ak 6 ak Chine
comme bu ñu waji sur les bu ñu waji sur les France moy tout anglais ñu américain anglais préfère avoir les anglais que les français
ouais
France est bol teubalé Donc il aurait fait d'autres représentants.
Mais lol mais là man après c'est-à-dire après guerre mondiale bi gaay ni ñu défaré Nations Unies affaire par par lol parce que yow do fekk dëkk buñu duma dëkk buñu défait France dañ ko
tayewul sur
mesure parce que c'est
le dolé bu dakh leen dafa dakh joj daf leen dakh complètement dafa dakh chinois dakh Russie créé ko ñu ënd ko fi New York tek ko bu do contrôlé nit yi
ouais
légui nak tout dédi da chose di arranger tout bu bel di arranger tout
non il faut que ñu changer quand même union africaine day
il faut que changer
day tok
bëgg nañ ko changer ñu ko bëgg changer à l'heure majeure
ouais
day na leen bu ce sera lo xamné ce sera une année yépp ci bokk yépp ñu xëpp seen alal yëpp tay di nak affaire bu eulbeutou la ci kaw fi mu nek ni dollar baangi ni 60% du marché la ni tay li 40% yeb legui dañ ko dikk ci sen loxo bi 40% yoy dum ko bëgg remplacer ba boy yok intérêt yi dévaluer bi rek jël dëkk sur la Europe ray Europe yi complètement appauvrir l'Europe complètement.
En tout cas là,
on est des qui quoi, des conséquences, du type conséquences des gens. Des familles bougeant.
Non mais li nga xamni mo xew fele Burkina Faso mom sa way ñom semaine bu ne sa way nga deg nek nañ ci mais je me dis que quelque part dafa na gis nga affaire yi di am ci dekk yoy gawma ni mën na am aussi facilement au Sénégal parce que Sénégal niko force de sécurité cadré li ci ëpp nak ay affaire say rek ñun lañ nekk ci talib di racketter nit ñi yoy mais quelque part lolu ñuy arrêté auto yi amna ñepp ci lu mbon bon sa dinañu arrêté jëm xol ci auto yek yoy bay du ñak du len téré def sen affaire ñub lak yoy
ori
yeah
ori is nga fu dara ci am bul wax bu ko re li am fofale bu fa am
fulana
arbi yi duggu fop arbi yi def bo duggu bir bu ko re lak yoy bu arbi bu duggu dara ga
xamnuñu yalla dafa def sax dafa ñu ndam yalla dafa def ñun ndox mo ñu wër
yalla yow dañu kar dañu japp ay cargaison de drogue dure au port de Dakar
wax mais xam nga ay arme ak yoyu gaay buñ ko duggalé bor yoyu nak buñ koy duggal xala ci souci lañuy yar
way yow gëré bisaw gi ram na di yoon
way li gëré bisaw lay gëré bisaw nak du Sénégal nak yow tamit
waaw be motax bëne la bul ko jëp parce que malige yi di lu jaar bir pouté dugg fi ak ay arme tet way da ko mëna contrôler
duma ni arme dugg dé mais nak xamna dana jafé lol parce que d'abord xam nga ndox mi ñu wër ñun té nar dañu ñëmé wul ndox ñaar ndox duko laal
bëre la wala to boy ay rek ci suñu port yi ak suñu standard bi yépp duko ba dem Espagne duggal arme ay Sénégal bi jafé wul yo gi sta espagnol yi yepp ci ba di geej di carboy rek te di bado te ñuy rek ci bay dugg bay en espagne ak ay bado de ko yi bu lu joge ko corps de port sénégal yi wu yegg ci kew sénégal yi di dem ak ay port bado ko bu lu dem ba geej ci ba geej fofu mais do lañ mëna def ba duggal bu arbi c'est rien du tout. Non, pour voir non. Les bouffées, c'est un birguet. Non, pour voir un birguet. Aïe, Burkina, aïe, Niger. Ils ont eu un peu de bouffées. Tu libères ta armée, il y a eu. Aïe, Mali. Mali, en Libye, à Takolo, oui. Niger, avec cette bigote. Tchad, de bouffées, Takolo, Libye. Azir, de bouffées, Takolo, Libye.
Do you know what?
C'est rien du tout. dugulé sen yi patron Sénégal gëddu fofu té armée sénégalaise gi fofu sen patron sen yi patron ni patronné ni contrôlé ñoon bop ñu mëna joggé fofu yéggi len jaar rob espagnol yi té ñoo gëddu ñu la ñu dugg espagne ah ñu jëppay rëcc bi am ñu rëcc
yaa
yoy yi dañuy mëna rëcc bi loolu la bu ñi ci lepp ci armée aussi bu rëcc dugg Sénégal ak bop
pour ñeu ci nu mu tuddati dafa am ben enquête parlementaire bu opposition bi déclenché fele assemblée nationale ci affaire building administratif parce que lay affaire building administratif c'est un vrai scandale une la qui moy arnaque bi gëna reuy ci Sénégal
bu bétti
C'est-à-dire, dañuy yeb sénégalais en fait voilà ben building bo xamné senghor nek na fi président ba jogi fi 21 ans building bi musul tak Abdoulaye ñew def fi ñaata 12 ans wala 14 ans building bi musul tak bo bolé senghor ak Abdoulaye Wade affaire bi nek 30 quelques années. Macky Sall ñew
52 ans.
Macky Sall ñew Non, Senghor du 20. Mais Senghor 21 ans. Mais wax nga dëgg Abdou Diouf. Mais c'est vrai. Ça fait quoi? Ça fait 52 ans. Building bi nekk fi musul tak. Waji Macky Sall ñew def ci ben affaire ñu tal building bi bobu ba ligi ñu koy défar té au départ dañ ñewon building bi pour réfectionner ko 17 milliards lay laaj mais nénañu affaire bi nénañu dal légui dal building bi moy sen lekukaay quoi ñi ngi ci 50 milliards de francs CFA yu ñu pompé ci building bi té ki koy réfectionner il paraît que waji xamul dara ci affaireu bâtiment mom dal ay xaritu ñu marem fay sall ak Macky Sall
ouais lolu dem
non mais c'est pas possible
non pour gën ko ki rek xolal boy ki jabjaju ki yu espère gouvernement jabjaju ay 30 quelques milliards Hein? Il y a quelques milliards, 34 milliards, pas 38 milliards, bon, t'as pas l'eau de l'eau. Il y a plus, il y a plus.
Fier.
On a chaud, on a chaud, on a fini chaud. Les 30 buildings, ben, la hamde, t'as pas l'eau de faire. Le loi de faire, il y a pour faire la vitrine, de faire l'aération,
il
y a un salaire, il y a un ascenseur humain,
gay lek nañ ci 50 milliards ba légui nénañu building bi paré goul xamna ba lamuy paré ñu ni bon ñi ngi 2023 wala ñu ni suba lañu inauguré sonko ci la building mi na ra paré
go bari ko kay buñi règlement de compte moy am di wax ci ko joxone yépp ana xaal bu mu dugg
Mais parlant de règlement de compte, gars, commencez à nous voir. Tu sais que l'ancien procureur là, à l'Undao, dingue-lui moi. Néné, bimou il def track bien mal acquis. Néné, Macky Sall Mokoni, enquête le nip, mais Ablaye Balde Moukolal. Da waji nena mom 2024 day nek candidat
ker malde
mom alin ndaw
nena
Macky Sall moko ni Tayirou Ndiaye ak Abdoulaye Balde bu len lal
ba
nena muniko lutax muniko lutax muniko parce que muniko nena abdou muni Macky Sall moko ni Tayibou Ndiaye xel mi dafa dem
manam dafa dof quoi neena mom muni Macky Sall yow tayru mo la gëna wër après Macky niko xolal nañu jëma arranger quoi bayiko
il va finir mal quoi c'est lol bob bay metti ci bop quoi
yeah néna bi tamit néna bi mom Macky Sall daf ko wo waji moko wax ni muni Macky Sall daf ko wo ba palé muniko bayil balde bu ko laal muniko non président man paré na enquête bi et puis damay mangi ni di wadjal sama procédure néna ci bir gis nga bañu nekké ci tribunal ba di até fofu lako Macky Sall waccé néna
waw
né mo defu gat néna dafa génn jënd taxañu tiafam duggu otam dem yono no deku vraiment fi yalla yow
daw yow dañ la gis nga mo do amal la di tukar jëssol drog bobu duggé wa ba Dakar
hmm
ba port ba do la arme yi du duggé Sénégal non lu bëdd duggé Sénégal
hmm
duggé Sénégal nga arme bobu bu da tabé ki sax problème bobu la jam la frontière de avec le sud arme yu bëré fa la gi ja di dire le drop yi ja do you know ci frontière yi la gi jaar ci dafa yaatu bo to way dañu create the war dañu defal bir bi mo defaron bare mo defar bir bi ba afaman
mais xol directeur Dakar dem dik biñu limogé tan yi ki Macky Sall dakh waji nenañu kër gi mu tabax 28 climatiseur ñofa né 28 split bun xata la waji tuddu 28 ben martar job di alias bun khatam waji keur gi mu mujji tabax 28 climatiseur nek ci keur gi 28 ay gaay mëna konté
dañuy faté di d'accord yim fiki wol doon am bi yim fiki wol doon
mais xam nga train bleu bi dafa taxawon train bleu bi dawatul nek te waji jox nañ ko 500 millions de francs pour carburant ou train bleu bi waji dama ko dugal ci poste ba
wow train bleu bi fu jop train bleu bi ne ki yo remplacer du te di terre me ko remplacer
amna benen ray buy dem fofu ci ki bi numu tuddi ci port bi
BRT bi waw BRT bi bo gëna degg na bu upp scandale bu gëna ni bo am
way gañang ci duggu de
hein
gañang ci
BRT bi la do bla wamba ter bi BRT
ah BRT moy bus bi
2008
no 2023 ku gatt fan do fekke ane bu neex 2023 bi lune ding ko deg
do
lune ding ko deg façon au plan bu ne ding ko deg
si bu nek di deg di
gay fi nek ni amantuñ ci ben kessan dañuy sacc ni plein ñu dék la société de transport nga dem lek 500 millions carburant tok di xol nit ñi tabax keur 28 climatiseur nek ci comment man ñi baado la digg de ma baado la c'est pas la peine quoi
Il faut qu'il y ait un barreau. Je vais vous dire, la nouvelle génération, je vais vous dire, je vais vous dire, nguur gi dana jeexi xamuñu de nguur amul nguur bu dul jeex bu yalla ibe sa bu xamul de nguura biira bu do bu jeedu ci duggu dana delu gannaaw jeexu yalla al fa ko te bu ko woro de diina nguur gi dara bu jeedu ci duggu anam projet mandat do même pas de outé bu jeela 1 an amou mo ci kasso bi ni andono bop yeb jëlo yi ci andono dum te di justice be ñu di leen ci kasso bi andu ci kër yeb nagul lepp ñu amone tout leur bien restituer bi ñu
defena ni Sénégal nak xam nga defena fofu yeb ñu feyek xam nga fu ñu mujjé
Bon,
je vais la réconciliation nationale. C'est ce
que je veux dire.
Je ne sais pas si vous avez des problèmes.
Armée de Tunisie. Il faut 90 000 hommes.
Mais lay, Sénégalais, ñi ma ñu livre non de xam nga Sénégalais sen xex du passé ñaari fan ñet.
Dabo de la. Voilà. Ben Ali il avait 90 000 hommes.
Mais lay Tunisien du Sénégalais ñun dafa am ay ñu tam. Ñun dañu tam lek ciébu jeun bu nin door ataya tok ci tatu garab bi. Bo ñu ko xagne ñet fan ñu bayyi.
Bro.
Hold on, no one wanted to be your kid, which you could do to buy you.
dañ ko la tégal lepp souf
hein
bu d'accord ak ñom ci lo ëlbay ko tay gi ñu reprendre même chose
ah en tout cas ni
ñom ñom yëg dañ ko do bu doon di jaxar yam leen ko bu dekk ko dagu wala bu ci duggé dekk bi tak dañ taxaw sa dal bi ñu gëg même troisième mandat bi def la dem def ñu ko tégal lolu ci souf wax yoyu ñu bëgg tek souf de ko ko ci wax ya paré bu gënd daw dem taw fa
mais affaire bobu laaj nako kenn fofu ci cercle serigne bi nenañ bon affaire bobu dal dañ ko wax ni rek mais mom geumul ni amna
xamul ni wax am na parce que yooyu jege boy yi nga xam ne daanaka xëy na boy yi nga xam ne ñoom lay fekki sal dikki
mais góuma ni affaire boobu sax jaaru Seigne Mounta xaa góuma ni dañ ah mën naa ma
non am nga bi affaire yi amee mais bu demee toppam dañ ko ne lépp tekku ci suuf bu amee rek bu topp bi ko yëgee daf ko ñëw woo ko bu ñëw bu ne ko damaa bëgg wax ñooñu nga tekku ci suuf bural ko do xam nga affaire justice la bëggum nga ci dëggoo dëgg bu ne ko bu yeggee ci yow nga jël ko nga teg ko ci suuf parce que nga xam ne yu am na yoo xam ne boo ko teg ci suuf
ah
c'est que xam nga boobu du leen nangul yedd yi quoi xam nga bi yi jàpp fi Cheikh Sumtari mais ana lu ko sëñ Mbati xaw ma Mbati sëñ Serigne Moussa Ladji ñu naan ko ci affaire boobu pour ñu bàyyi ko
kan Cheikh Bedio
lanko tudi sou bañ
ci c'est vrai taw Macky Sall lañ ko jappal
oui
Macky Sall toro na
fi
toro xol na fi wa Touba
oui il a refusé
damn
yo you tabit topi yo ikri fele ju ko tabit am ñu xamne dañu bo len wéwul am la war di biko am la war bëggé japp bu señ baara ñowé def ko ma bëgg am tek lepp am ñoo am la do ko mën lo ba digal ma bax lo ba digal ba def mo tax da buri di am bobu kefeel ci am la war te amu ci bop
ay
da buri do gëna taali ba buri de ak bu mën démé ni da xat tek señ ci tawal bi bu joge de di japp Macky Sall do ko do tej lu Macky Sall dem fofu joy
bobu mom confirmer nañ ko bobu mom deugal
waw blaan de ko ban bobu ñaan ba may la loma ñaan bobu loma digal feut bara ci bala baye Macky Sall
oh
bisuga dip ko wote do mo demu bo tapale le ci ay dexe baye leen bëgg dexe ay talibu du talibu buri talibé ma corona ak franc-maçon la do jot ak franc-maçon yi le gars il répond au franc-maçon
ah
do jot charni abdo dafa ne pour jot am yom de pour daw dem and ak hollande sa goor jigen la
dano war
dafa yabate bu la Macron waxe nga ñew dem
yeah
yow wax xamne di million ak bo lu ñu gëm ñom taxaw wax la nga du boyu
hein
mel lu
na
paré bu ñu jëgé daal Fally
Seydou
Touba tan ko di bulu wul du wër ko gëni bu ba kéro gëni dédd wul gëni say gën ko démé élection du gën ñew di toroxal leen
yeah alors fulé ci ngadi
budul won du tedi municipal djouba nga xamne serigne bey dougal liste dir bi ko fa
yeah alors fele ci sikap karak jakka karak bi mais xex bu reuy mo fa amone dimanche hein neena ñu dañ doon agé man jakka yi kañ lañu commencé agé
Non, non, c'est bien.
Finalement, dal délégué de quartier amitié 3 bi mi ngi tuddu Birahim Sey délégué de quartier amitié 3 nar bu wex tal sénégalais ñoo yaatu nar bi xawma algérie la joggé xaw en tout cas amitié le deuk mom lañ tek délégué de quartier mi ngi tuddu Birahim Sey Ben Amran bo gisé mi ni tok ni sekkal sikine bi vrai nar mom moy délégué de quartier mom mo ci wax ci affaire yi nañ ko deglu mu wax ñu affaire xéer ban mu dem nar lu mu dégg ci berkel lu ko dégg ay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم بوكي ما نجلين دي دالة يلين جوخسين دالوكاي دي كونتان سي سين باساج بي داخ يين نغي داف سين ليغي دي انفورمي بوبولاسيون لولو لو ام سوخ لو ام مانا خمنا نك دوما غودو سي واخ جي باسكو هاوما ابيتود تروب دي واخ سي جورنال damay wax rek na ngeen comprendre que lu gatt lay wax may sante ñep di gërëm ñep mbiru jakkaji nak du mbir mu bess jakkaji dafa yag am ay problème may wax ak yeen man mi membre la won du bureau mosquée il y a 2 ou 3 ans de cela fa no fekkon fa ay problème problème leadership mo constitué won mu désigné won ma man taxawal ben commission ad hoc ma ci nekkon comme président ak sama mag suñu kilifa saxo magistrat saxo ki à la retraite ñi def fofu ci gannaaw jakk ak Mamadou Ndiaye ak d'autres personnes Babacar Diop qui est décédé, un ancien inspecteur du Trésor. Donc, on se réunissait tous les mercredis à l'école Mas-Masséryan pour, n'est-ce pas, débattre du problème de la mosquée. De mon nom, nous avons dit que on va consulter les autres mosquées. Bon, on ira à Mermoz. Nous allons chez l'imam Djabel à Mermoz. Je vais faire rendez-vous. Nous allons chez l'imam Djabel à Mermoz. Après, ça sera avec Youssef Awad, qui est le président de l'action sociale. Nous allons faire un nom, exposer les problèmes. Nous allons faire un canva pour nous voir. Nous allons rendre compte à l'imam Ratib. Mu ne content na ci sen démarche bi amran content na sen démarche mu ne recevoir ci salam vous venez de m'enlever une épine du pied voilà le terme qu'il avait utilisé de m'amrat donnez-moi le temps rek je vais régler le problème d'accord nous remercier ko la li guen dem suñu bir waxtan donc on va lui donner le temps comme qu'il fallait on lui a laissé le temps nécessaire. Bon, quelle est la solution? Mais en tout cas, moi, je démissionne. Je démissionne du mouvement. Non, parce que tant bien que j'aurais voulu, il n'y a eu aucun changement dedans. Gracias. D'accord. Koku moy problème bu bess bi. Man dama def tout un pas en arrière pour wa flashback pour ngeen nga xam exactement ce qu'il en est quoi. Donc li nga wax ni assemblée bu demb bi, assemblée générale extra bu demb bi normalement dafa wara mettre un bureau sur place. Donc c'est un renouvellement de bureau. Hein? Boudemoubi, j'étais là-bas. Je suis là-bas. Ça fait 2-3 ans déjà, d'autres m'ont joué. Donc Boudemoubi, j'étais là-bas présent. Bon, j'ai trouvé le président de l'association, on nommait Birem Kodum Beng. On fait un talk stable. Mon nom est Mom, Jam Santé, Madame de Démarcation, avec des gens. Entre temps, il y a eu l'imam Ratib qui est venu, Ousmane Diop. Il l'a trouvé sur la table. Le président Bengang est venu sur la table. L'imam Ratib est venu. Il n'a pas eu le fil de sa place. C'est le président de la Chambop. Birem Beng. Kodou Birem Beng. J'ai une de ses grandes collègues. Il n'a pas eu le tirail maïe qui a appelé le man manga ta oufele. Fin de compte, à droite, à gauche. Au moins, il y a eu un car. Je suis un car. En tout cas, sur l'ordre des généraux, il y avait des femmes qui étaient assises. Il y avait à peu près 7 ou 5 femmes. Moi, j'étais de l'autre côté. C'est en ce moment-là que j'ai pris mon téléphone, je me suis à l'écart. En tout cas, à la mosquée, ça choque beaucoup. Vous entendez le bruit. Je vais saisir le commissaire. Je te rappelle tout à l'heure. Je suis allé voir. Alors, j'ai pu quand même voir Imam Doy. Il était à ma porte, ma dokko mana ko wuy préfet mo wax ak mom bam yak préfet né on est retourné mo saisir imam rat ma dokko téléphone and ak mom dug ci ben salle bobu di wax ak préfet après bi ñu paré ñu gën ci dem falé non 2000 rek après position Non, je ne peux pas confirmer parce que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Bon, ben, tout ça doit être vérifié avant de balancer des propos. Ne fait que sabop. Ces propos-là sont des propos fondés. Exactement. Mais d'autres vont balancer comme ça avec des donc les candidats ont mon. Solution simple. demi biñ fa ñëwé gaay bi ñu ngi balancé né délégué de quartier yi nañu assumer ses responsabilités en ce sens que délégué de quartier bu nekk nous sommes à peu près 3 hein kenn ki c'est un chrétien ñëwul ma yaram am neexulon ñëwulon quoi donc il reste Cheikh Gueye de Baobab et moi ma fa nekkon donc ñu né légui na délégué bu nekk indi au moins 2 personnes ou 3 personnes pour former un bureau provisoire qui puisse quand même diriger la mosquée. Si le monde n'est qu'un bruit, il faut. En tout cas, beaucoup moins, ce bureau provisoire. Parce que j'ai beaucoup d'arguments, je me permets, mais beaucoup de bureau provisoire. Parce que, beaucoup, solution provisoire, là. Mais pour régler un problème, il faut creuser l'abcès. Tant qu'il y a ces clans-là, le bureau provisoire du mon marché. Parce que clan des deux, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a eu. Donc, de noyauté quoi. Donc, malheureusement, le problème, man beaucoup moi, je suis beaucoup de bureau provisoire. Ce qu'il y a lieu de faire, man, c'est mon propos. Et on a ça, le commandant, les gens, non, à mon sens, on balance même le truc avant que my am. Non, il y a que ça d'un côté. Je suis allé à la maison, j'ai expliqué à la commandant de la jeunesse au départ de Guillaume. Je suis allé à la commandant, vraiment, cette histoire-là, pour calmer les esprits, il faut fermer la mosquée. Bon, fermer la mosquée, le mieux de l'unique à l'ébalan, il n'y a rien de perdre. Tant que vous fermez la mosquée, tant que vous le nuit, constitué def ay négociation ba mu mën ko traiter xamé bu ñu ubi jakkaji rek ñoo ñu dañuy jël service quoi jakkaji continue quoi mais ni mu melni l'abcès n'est pas creusé et reste là bas note quand tu julga ni ñang julli fofu waaw en tout cas man duma fa julli mais buma man 5h du matin 5h moins quart je suis sur pied duma dem jakkaji. Parce qu'avant, je me suis dit, mais je me suis vu que le boy bandit est vieux, donc je suis dit, je m'arrête, parce que je me regarde, Fajar. Je me suis dit, tu as raison, je lui ai dit, c'est que je me suis dit. Mais pour moi, là, les fils, c'est moi qui j'ai dit. Je me suis dit, c'est là, tu fais une nouvelle. Donc, les gens, même hier, c'est timide. Ils n'ont pas dit, nous, nous, je lui ai dit. Donc, les. Là, ça continue à prier là-bas, on continue de prier.
Là.
Waouh.
Délégué de Birahim Saïd Ben Amran le tout, mais wolof yi mu fi lak. Ki sa way ki wolof yi mu deg yi mu deg sa deug yow de digo wala fi ki vrai wa karak deug gi ni nak mais mom lim wax moy solution bi dañu tej jakk ji en attendant ñu défarat yenen affaire ci souf ngay il a bien vu hein. Il a bien eu. Yeah, bien sûr. Oh, man. No.
non c'est terrible non non affaire bi gaay dañuy jël jakk yi def ko business business deug la ñom
mel na xolal graay dañuy ñew di buñu démé assemblée générale ñew di bay ñew tok ñu gi tok graay buñu paré dañuy def leen bilan
mais néna amna ci mom dafa mësa sétlu quoi amna ben way jo xamni mom bi da manki daf koy lem ci barama mi quoi alors mu laaj mais bu fekkenté né xaliss bi xaliss jakkali lepp ci sac bi la wara dem mom lutax muy ber bi yi quoi meaning waji daf ko nara sacc I mean, ñaw na xel ha ñu jox la sac ni demal yel waral jakk ji yow buñ la joxe bi rek nga tey ko ci solo xo wala nga ki ko ci sa ki quoi doko duggal ci sac bi ça fait louche quoi doyna wala ci facile man partenaire immigré su ngeen bëgg yone xaliss banque de l'habitat moy mbirmi ngay dilem fatali tay taux de change ñi nekkon $1 pour 668 francs CFA gaay ñu faraan ba demain